Mehriban dostlarımız, samimi vətənlər, dünyada şəhərindən mən bir yerdəyəm ki, bir tərəfimdə əşərə yerlərdir və rubarımda da bir dənə ehsas edəyəm ki, düz görsəm, nə bu kəndin deyə, yox ki, kəndin yerini oxşay, bir məkanı vardır, bir yeri zurlanıb ki, orada elə bil ki, meyvəcat ya, məsələn, bəzi şeylər pərbəyəş tapılır. Mən soruşacaqam atamızdan, özəl deyəcəklər biz üçün. Bir atı ilə ki, öz əkinçisi danışacaq. Hacı ağa, salam aleykum.
Salam aleykum.
Şeyfiz əhvalısın.
Allah kömək.
İsmi şərifiz nədir?
Talim Məhəmməzadə.
Ay Məhəmməzadə, bu kəndin əkinəcəkləri nədir?
Buğdadır, arpadır, qozdadır, xəşədir, yoncadır, bunlardır tabi.
Yerləri demdi ya sulayın?
Demi də var, sulusu da var.
Sulunu su hardan gəli?
Quyulardan.
Çaymıq vardı?
Nimiyəmiqdir, çaymıq.
Neçə əllikdirlər?
Quyu var, məsələn, 15 ildir, 17 ildir, 20 ildir. Quyu var, məsələn, 5 ildən bir anam.
Malda var da nəyiz olar?
Mal, dava qoyun, sağlarlar, inək sağlarlar, dana sağlarlar.
Örüşləri saradı?
Kür deyərik onlar, şamlar deyərik bu bir yandadır.
Ələn əkinlərdən yerdə nə mənə var?
Arpa buğdadır,
qolcadır. Bu qar gəldi, nə qədər xeyri var?
Çox xeyri var, elə həddən artıq xeyri var.
Ələn yerin üstünü tutub da qoldan?
Bəli, tutubdur, ələn əriyibdir, çox əriyibdir.
Azıq orada bir dənə qolxanayı var, o kimindir, burandı, elə ayrı adamındır.
Yo, nüədilidir orada.
Nüədilidir, nə becəriyor orada?
O, nə qolcadan, xeyardan belənçimiş.
Qolxanaydı onda
pasan?
Allah salamət eləsin.
Allah
təşəkkür edirəm.
Xoş gəlibsiniz, safa gəlibsiniz. Allah sizi əziz eləsin.
Səliyyə vətənlər, mehriban dostlar, səmimi eşidənlər, mücədədən ərziyədə bu etiram varım. Bənəmən axır dəqiqləri və qutaracaq çağlarıdır. Nüədi kəndində dostlar cəmində olduq, Səfaliyyə vətənlər cəmində olduq, gəlcək dolandıq. Kənd maşallah günü-gündən abadlaşır, rönəq tapıq, tosəyə tapıq. İnşallah ki, bundan yaxcı olsun, bundan qabağa gəlsin və bundan artıq rüşd edəsin ki, bu kəndin liyaqəti var və mərdumun da liyaqəti var. Çox mehriban cəmiyyəti var, çox qonaqsevər və səfali cəmiyyəti vardır və bu cəmiyyətin olmağın özünün ləzzəti vardır. Gədək və gənə də kəndi fırlanandan sonra kəndin əsli meydanı, meydanı inqilabda. İstəyəm sizdən xudafisə eləyəm, meydanı inqilabın vəsətində də bir dənə qəşət tablo vurublar ki, bərcəsdədir, kəndin tarixi körpüsünü burada bassazı eləyiblər. Çox görməlidir. Hələ, mən bir sualı soruşum, bu morda sonra xudafisə eləyəm. Qurban, bu tablo kim cürrəyibdir?
Ağay Əli Haqqı var, Tehranda olur.
Nə buralıdır?
Buralıdır əsliyyəti. Beyad bu dədəsi rəhmətdir, özü həzirinə qoyubdur.
Nədən cürrəyibdir?
Valla bunu altında yazıb bir dənə xanım cürrəyibdir.
Deməli, cinsi nədir?
Cinsi də qaşıdır.
Təşəkkür edəyəm. Pəs biz axırı bənamədə bir məlumat verdik bu tablodan ki, çox görməli bir tablodur kəndin içində və kəndin körpüsünü cürrəyiblər. Bir məlumat yaldıq, hər halda. Təşəkkür əhaliyyə mühtələminə ki, bizdən həmrə idilər. Cəmləri cəmdir. Yılda dövrəmizə belə burada bu cəmin içində, bu cəmdə. Biz yox, sizə xuda hafizə ilə gələn görüşə qədər. Həq panahında sağ və salamat və nəliqən xuda hafizə.
Xuda hafizə.
Allah razı olsun.
دخترم همین امروز باید بنویسین عشا رو؟
بله ماما.
خب باش. این کلارم رو بدم. بنویس که برای آب شدن یخ غذاها از آب شیر استفاده نمی کنیم. چند ساعت قبل میذاریم بیرون خودش یخش آب بشه. آها میتونی بنویسی که مادرم از تمام ظرفیت ماشین لباسشویی و ظرفشویی استفاده میکنه. اینجوری 300 الی 800 لیتر آب در هفته صرف جویی میشه. بعد حتی میتونی توی انشاد آها میتونی بنویسی که شیر آبی که چکه کنه پدرم خیلی زود اونو تعمیر میکنه.
مامان اینم بنویسم که ما اول صبح باغچه‌مون رو آب میدیم که هم آب بخار نشه هم گلامون خراب نشه.
آره اینم بنویس. آفرین دخترم. تلفنه. برم ببینم کیه.
مامان شیلنگ آب. اینم بنویسم. بعضی وقتا بزرگترها نکته های کوچولو رو فراموش میکنن. در مصرف آب صرف جویی کنیم.
Ardabilin usandari icray dastgahlar bayram qonaqlarına xidmət etməcə amadadılar.
Alhamdulillah tamamı məzmuha dar huzuhay intizami amadadılar baray xidmət rəsaniyə be mərdum.
Qarın yağmasın usanda idaməsi usanın imdadi quvvələri yolların açıq qalmağına çalışır.
کولاک شدیدی که وارد بیزیم محوررمزده با تلاش شبانه روزی همکارهای راهداری الحمدلله محورهای اصلی و فرعی استان آتخت
و نوروزی سلامت تقدیم فروردینی یارسان از آخ ایدام است. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد و آل محمد صلوات چون دریم. سلام سیز عزیزترین خدمت نه به ساعت خبرلار نه خوش حلبس. اردبیل نوسانداری بایرامن اول جنونده شهیدلر مزارنده حاضر اولوب اولارن به اوج مقاملارنا احترام ادایلدی. آقای یاملی حسانن بیر تعداد مفاخرنین ده اوینه جدیب بایرامی اولارا تبریش شدی. Usanda Rusanın xədəmatı Safar Sitatının cəlləsasında da bayram musafirlərinin istiqbalına kamil amadəlikdə xəbər verdi.
Əvvəlin rüz sal 1401 tofi qoldi. Didar ba əzizan niru intizami və həmsinin bərcəsi qərargah Sitat-ı Nuruzi ilə sübh xidmətlərində olduq. Və həmdəllah təmamiyə məzmuha dər huzuhay intizami amadədilər bəray xidmət rəsaniyə bə mərdum. همچنین تجدید میثاق با شهدای عزیز و بزرگوار زیارت قبور شهدا خدمت در نیتشدوخ امیدوارم که انشالله الله تعالی به برکت خون شهدا و دعای خیر شهدای بزرگوارمز بو ایلیمیزی گرین رحمت الیه تمامی مردم عزیز استانمزا. الان مجموعه ستاد سفرهای نوروزی در خدمت ازدیوخ تمامی عزیزلرمز دستگاه های اجرای استاندان بو ستاتتا حضورları vardı. آماده دیلر برای خدمت رسانی به عزیز گناهlarımız. هر گونه مطلبی و مشکلی و مسئلهی در سطح استان اوسا در راستای خدمت رسانی به عزیز گناهکارمز بو مرکزده نمایندگان تمام دستگاه های اجرایی آماده دلر چی مسائل و مشکلات رسیدگی الیلر سریعا عزیزلرمزین مسائل برطرف الیلر. شماره تلفن 09629 در خدمت مردم عزیز و شریف استان و کشوردی دیداری با مجموعه بسری عزیزلرمز چه شهرمزده حقلری وار بوینیمیزدا انزان تاپاجاق عزیزلرین خدمتینده اولاجاق خانواده معززه شهدا بسری بوهلرمز انشاءالله چی ارزمز بودی الله تعالی کومیلیه بو ایل یاخشی بی ایل اولا استانیمیزا و مردمیمیزا.
استانن انتظامی قواسی نوروزی قرارگاهی انتظامی نیروسون عقیدات سیاسی رئیسنی حضوری نام برگزاروندی. عزت‌الله صمدیانی استانده نیتن مرزبانی پاسگاهدان دا گروش الیب مرزبانلردان قدردان خیلاتی.
حجت الاسلام ادیانی مملکت نیروی انتظامنین عقیدت سیاسی رئیسی قارشلت بیر هوادا مرزبانین هفتسین سفرسنده قناق olup 1401 ایلی مرزبانلارا تبریک دیرک اولارن گدجونوز زحمت و تلاشلارنان قدردانلق الادی.
قرض اصلی عرض خدا قوت به خسته نباشید و حضور در جمع این عزیزان برای عرض تشکر و تقدیر به مشاهده رویات این عزیزان به استفاده از معنویت این عزیزان برای خود هست که به حمدالله در این سالهایی که بنده از طرف مقام معظم رهبری در این جایگاه منصوب شدم خدا را شاکرم که در هنگام حلول سال جدید کنار مرزبانان بودم و از نزدیک شاهد تلاش شبانروزی اونها.
نیروی انتظامنین نوروزی قرارگاهنین جلسسینده کل نیروی انتظامنین عقیدتی سیاسی رئیسی پولیسین آگاهی و هوشارلیغیندن سوز آچیب تجلیل ایدرک دیدی. اسلامی انقلاب غیور و فهیم ملتین بصیرتیله تحقق تاپدی و ایندی ایسه نیروی انتظامی مرزبانی و سایر مسلح نیروların شجاعتیه قورونور و ایلابلارین سایسیندهدی کی اسلامی ایران مملکتی آشوبلارلا دولی اولان مملکتلرین قونشولوغوندا دنیانین لاپ امن یرلرینن سایلر.
مرزبانان ما به صورت شبانروزی در مرزهای کشور از جمله در استان اردبیل شبانروزی از مرز حراست میکنن. فرزندان شما در انتظامی تمهیدات لازم رو اندیشیدن که انشالله نوروزی متفاوت، نوروزی شاد و با آسایش تجربه کنن. به حمدالله این استانم قرارگاه نوروزی فعال، هماهنگی به دستگاه مختلف وجود داره. حضور خود استاندار نشاندنده این عمق هماهنگی دستگاه های مسئول و در رأس او نماینده دولت استاندار هست نشان میده که عزم همکارانم چه در مجموعه دولت چه در مجموعه انتظامی برای تأمین امنیت و آسایش مردم عزم جدی است.
Ərdəblin ustanları amiledə bu ustanı az baş verən cürm ustanlar sayından bilib Sərdar Hüseyni ustanın intizami fərmandehinin məmləkətdə baş fərmandehlərindən biri seçilməsinə görə təcilil elədi. O həmidə ustanın əsli yollarından təkcə %11-i bozocraq olduğunu xatırladıb, məmləkət miyancindən bu miqdarın çox həddə aşağı olmasından cilayı elədi. Səməd Süleymanzadə, Sedo Sima xəbər qızarısı, Ərdəbil.
İlin təhvil olmaq vaxtı və bayram günlərində mərdumun çoxu evdə xanivadələrinin çınarındadırlar və birlikdə xoş ləhzələri soşdurırlar. Amma bir iddədə vardılar ki, bizim əmniyyət və asayişimizə xatir evdən uzaq, məmləkətimizin mərzlərin siyanət və qorumağa məşğuldurlar.
1400-cü ilin axır ləhzələrində çoxlu kəndlərdən soğuşandan sonra məqsədə yetişdik. Bura İran və Azərbaycan sərhəddi. Yeni ilin gəlib çatması ilə bir yerdə Germi Şəhərsan Təmini Şura əzası mərzmanların həbsin süfrəsinə qonaq oldu.
سال جدیدی خانوادم و عزیز هموطنانم تبریک عزیزی.
سال نو رو به همه هموطنان عزیز و کل مرزبانان و پدر و مادرم تبریک عرض می‌کنم.
توی منطقه صفر مرزی سال نو رو به همه همشهریان و پدر و مادرم تبریک می‌گم. سال نو رو تبریک میگم بهتون هموطنان عزیز و مرزبانان عزیز.
Düzdür, bəziləri həbs süfrəsində hazırdılar, amma çoxları ləhzə biləsə mərzləri rəsə dedilər.
Biz gecə gündüz qarda yağışda mərzi qoruyuruq ta əziz həmvətənlərimiz əmniyyət dağsaçda zində gələsinlər.
Bey qardaşından almadığım üçün ki, gedər inşallah gəçdi mərzi.
Pastarı yaz mərz mozuyunuz ki, tətil şəbələz. O, bərxud vəzifə midanim, dər hər şəraiti cəvi və dər hər zamanı əz mərzi məmləşəti xodumun defa konim.
Bu əzizlər çün öz xanavadələrindən uzaqdılar. Bu əzizlərin cəmində huzur tapmaqla istədiyi nişan verək ki, biz də o ziyas xanavadıyıq. Bu əzizlər üç və onlar qarşıq və mərzifanlar qarşıq da ki, biz bir dənə xanavadıyıq, dəcəhəti ehtilai nizam üçün bu İslami İran qədəm götürürük.
Mən bunların, bu əzizlərin zəhmətlərindən ki, bizə əmniyyəti təmin edirlər və mərzidən müraqibdilərdi nəhayət. Təşəkkür edirəm.
رضا عطایی، صدا و سیما، خبرگزارسی، مرزی، گرمی شهرستانی.
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر الليل و النهار.
من پارسا طیاری هستم، سرباز وظیفه ناحیه شهرستان خلخال. من هر سال عید رو در کنار خانواده میگذروندیم، ولی امسال افتخار این نصیبمون شده که زیر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عید رو در کنار سربازان این ناحیه بگذرونیم.
ما این جانب سرباز وظیفه محمد رضا خاوندی دعا میکنیم که امسال سال ظهور حضرت مهدی عجل الله علیه السلام باشه.
ما امروز در لباس سربازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کنار سربازان عزیز در این مکان حضور داریم که تا انشالله ملت عزیزمون در کمال آرامش و امنیت به جشن آغاز سال جدیدشون بپردازن انشالله.
سید مصطفی مرادخانی، خبرگزاری صدا و سیما، خلخال.
Ərdəbil Ustani ilin əvvəl günlərin qarın yağması ilə başladı. Qar keçən gecədən Ustanın çoxlu məntəqələrində gec-gəldə ixtilal yaradıb və bəzi kət yollarının bağlanmasına səbəb olubdu. Rahdari və imdadi qüvvələr, ranəndələr və musafirlərə xədəmat yetirməcə məşğuldular. Keçən gecə Nəmin şəhrisanın imdadgərlər və rahdarları heyran gədiyində yolda qalan 500 maşına imdad yetirdilər و نیچه خانوادنی در خانگاه اولیا چندین زامه مطدین در اسکان وردیلر. بیلسورده در هلال احمد گووالری جادلر در 150 رانندیه امداد یتردیلر.
علا رغم بارش سنگی نسبتا سنگین برف و کولاک شدیدی که وارده بیزیم محوررمزده با تلاش شبانه روزی همکارای راهداری الحمدلله محورهای و اصلی و فرعی استان آسخته و تردد اولارده برقرارده. کت یولارمزده بیزیم بیشتر مسلودی، کت یولارمزده بیزیم اکی دنه شهرستانمزده شهرستان و اونگود و گرمیدی که کولاک ازازه بازگوشایی بیونه که می ورمیفتی به مسی اینکه کولاک بیر مدار فروکی شلدی بلافاصله شروع لذیب بازگوشایی راه های روستایمیز او بری شهرستانلارمزده همکارارمز راه های روستایلر را آسف دار بیر تعداد شهرستانلارمزده تمامی راه های روستایی آسف دار ولی بعض شهرستانلار دار تعداد کمی مسدود دولا که انشالله امیدواریخ که تمامی راه های روستایی که بو ایکی دنه شهرستانلار وارده سابا زرف سابا و برگون بلاره بازگوشایی الیر. مسافرین عزیزی که قصد سفر به استان اردبیل و ادامه سفر در استان ایچینده وارارده حتما قبل از سفر از طریق تلفن 141 آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استاندن اطلاع حاصل رسته و گسله و بدون تجهیزات ایمنی از جمله زنجیر چرخ امکان تردد در محورهای مواصلاتی استان مقدور اولمیازه. خواهشیم و درخواستم بوده که مسافرره مدیریت الاسله از در که قصد سفر و رارده گزه وقت نه سال مسله سهر را حتما الیبل ساعت 4-5 سفر رارنه مقصد سفر رارنه بزر برنامه رسله را یتشمش الالم.
با توجه به این وضعیت آب و هوایی من درخواستم از همه عزیزان
اون کسانی که به مقصد خلخال حرکت میکنن درخواستم اینه که با تجهیزات کامل زمستانی انشالله طی مسیر بکنن تا ما شرمنده عزیزان نباشیم. در ضمن اعضای ستاد با آمادگی کامل آمادگی استقبال از مهمانان ارجمند را دارند.
از گیلان اومدیم، از شهر بندر انزلی.
از جاده بگید، جاده چطور؟
جاده یه مقدار کولاک بود، بعد هم یخبندان داره، هم که زنجیر چرخ داشته باشن با احتیاط رانندگی کنن بیان.
بو بارندگی باعث شده بیزیم سطح شهرستانمزدا 15 مورد آب گرفتگی منازل وارمز ایدی چه همرو همکاری و تلاش مجموعه هلال احمر شهرستان باعث شده بو مشکلات برطرف اولا و دوننچه جونن بارش با برفی چه اتفاق توشته شهرستان جرمی و به قسمت از شهرستان بلسوار مسیر انزلی به شهرستان جرمی ده بیزیم سری مشکلاتمز اولدی و متاسفانه ساعتی از روز یولمز باقلی اولدی چه الان چه بیز خدمت ازدیوخ بو یول بازگوشایی اولوب به تلاش مجموعه راهداری شهرستان بلسوار و جرمی، ولی خواهش الیوخ مسافرین نوروزی عزیزر چه بو مسیردن استفاده الیلر حتما نکات ایمنی رعایت الاسنلر. عرض الملیم بو بارندگی برف بیزیم بی محدودی از شهرستانمزدا تقریبا 30 دنه کندمیزین یولو مسدود الیمیشدی چه با همکاری تلاش شبانه روزی عوامل راهداری محترم شهرستان همشنون بیزیم کتلرمیزین یولو آچیقدی.
Amma indiki halda qarın yağması bəzi məntəqələrdə idaməsi var və onun dalıcaq yollar da küləhlidir və musafirlərin gecəli müşküllə üzbəz olubdir. Usan yollarının axır vaziyyətindən itilə almaq üçün telefon irtibatımız vardı. Ardabil Usandarının həməhəngi Umur Umrani mavini Ağagi Mircəfəriyəmdən. Ay Mircəfəriyən xidməsi salam ərz eləyəm, şarj olsun ki, indiki halda Usanın əsi və فاری یولارن وضعیتی نتورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در آبزول و همکارانون مثنه و همچنین تمامی بینندگان بو شبشه سلام و تبریک سال نو عرض دیم و خدمت دارم آنم.
علی های میرزعفری اونسان یولارن آخر وضعیت خصوصا توضیح پرسوز آیا اصلی یولار آچیقدیلر؟
بله خوب بو بارش ایچین رحمت پروردگار تنمون بازه استانمزدا تیه حالا سال گذشته و از اوائل بو سال باز شروع اولوده همراه با کولاک در سطح شهرستان های نمین و گرمی و بیلسوار و اونجی تیزه که بعضی از مناطق حتی شهرستان گرمی ده ارتفاع بعد بیش از یک متر ده. منتها خوب به حمدالله با تلاش شبانه‌روزی که من یه رو با تبدیل تشکر ریاق عزیزان همکار راهداری که نسر که زجون روز دخلا تلاش لیلر بیولار اصف ساخلیالر بیون نره تمامی راه های اصلی و فری استان اصف حتی من بازی که الان گردنه حیران دواره میده تب ازادتنی گره ساخلامش بذاره. منتها بعضی از مسجد زرده به دهاز بود که کولاکی میدامتی باید هست اون در مناطق شهرستان گیر میده خب نیازی باید که عزیز رانندگان حتما به صدا توصیه هایشون پلیس راه و راهداری در خصوص استفاده از زنجیر چرخ عمل دیدن تا به صدا گره ترافیکی ایجاد علمی ها حتما انشاءالله توجه دیدن. بنابراین بازگشایی راه های روستای در ادامه بود برنامه که بالغ بر 660 دنه چند در سطح استان تردن مسجد آنومشته بودی از هم بیش از 200 دنه چند بازگشایی و 260 دنه چپ داشتیم تقریبا به مولای بودن اصل محوری داره بازگشایی و به صورت آنتنی در گاله چیم تلاش بر بودی که انشالله حد اقل به زمان دار نهایتا سردبی انشالله گذارد در بازگشایی و انشالله مشکل طرف بوده
روستایان عزیز انشاءالله مرتفع میشه. علی های میرزفر احتمالا یاغنتلارن ادامسی olacaq و قاردا یاغاچاق آیا لازم تمهیدلر و زمینه در نظر دانلر؟
بو موضوع در جلسات متعدد از جمله ستاد اجرای خدمات سفر و کمیسیون ایمنی راهها برای تمامی دستگاه های مرتبط تاکیدات و تذکرات لازم میرسید. احتمالا مبارش در این ادامسی تا 5 فروردین ماه ادامه سوارده بنابراین تمامی اچیپلر با آمادگی کامل مسیرات مستقر دارد و دستگاه هایی همچه بود زمین های دیگر در کمالی و دیگر در اولا دا توصیه اولو چی انشاءالله ماشین آلاتترمن امکاناتترمن بود زمینه دا مزایقه اعلانیه لد. بنابراین انشاءالله امیدون وادشون با همکاری چون رانندگان عزیز در استفاده از زنجیر سخت و مسیرهای کوهستانده و کولاکیرده عمل جفت دادن و تلاش شبان روزیش عزیزان راهدار دادن و پلیس راه عزیزانمیز انشاءالله همکاری لیدن انشاءالله چون بو نتاکین آینده دادن مشهود انشاءالله وجود جلمیه
انشاءالله. ممنونم سیزان زم آقای امیر زعفریان به خدمت سان خود افسیلی.
ممنون و متشکرم. سپاس خودم.
تشکر. اموسانه هواشناسی دارسی سوخ و یاغنتلی سامانانین جمعه جونی صبح چمین فعالیتی نه خبر وردی. به اساس بو مدت اوسانه شمالی منطقلارنده یاغش و ایری یرلرده خصوصیل مرکزی و جنوبی منطقلارده کارن یاغماسی و یولارن چولهلی و سروشن اولماسی انتظار جده. زوی شرایط جوره اردوی فرودگاهی پروازلارنه در لغو اولماق احتمالی ورلیدی. هواشناسی هموسانیلارا توصیه الیب ضرورتی اولمیان سفرلردن سکینیب یولا چیخماق صورتدا زنجیرساخ و قیش تجهیزاتی همراهلارنده اولسون. خبرل اندامسی، اوسانه نامزش و پرورش اداره کلونون، اقامتی و رفاهی مرکزداری بایرام تعطیلارنده فرهنگی مسافرلره خدمات فرمای جوچون آماده دیلر.
ایلر با توجه به همکاری هایی که دستگاه های اجرایی استاندار محترم و کلیه عزیزان دخیل به عنوان عوامل اجرایی اعضای ستاد اسکان استان اردبیل در آموزش پرورش زحمت کشیدند و مهیای پذیرش فرهنگیان عزیز که استان دارالارشاد اردبیل قصد عزیمت و سفر را رو باشد. بو مبنادا نزدیک به بشتنه بیزیم اردوگاه و ارزوسون رفاهی تفریحی و نزدیک به 47 دنه مدرسه میز و 333 دنه ده کلاس با تجهیزات کامل آماده دی. بو اسکان بیونر 28 اسفنددن همکارلارمز آماده استقبالدلار و انشالله پذیرشلرمیز انجام تاپی و تا ده فروردین 1401 انشالله ادامه تاپازخ.
انقلاب معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای بو ایل نوروزی پیاملارنده تزهیلین شعارن تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین آدلاندردیلار. تلفن ارتباطمز واردی اوسانن علم و فناوری پارچنن رئیسی آقای ابراهیم پورتن. آقای ابراهیم پور خدمتسا سلام عرض الی همیشه عرض اولسون چی اردبیل اوسانده اندیچه آلدا نیچه دانش بنیان شرکت فعالیت اله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همینطور شنوندگان عزیز و تبریک عرض می‌کنم سال جدید.
بله.
سپاس عرض می‌کنم که در حال حاضر 550 دن واحد فناوری از مرحله کسب کارهای نوپا تا مرحله شرکت‌های دانش بنیان استان فعال بلاش بلارن به سکیزه تحت عنوان شرکت دانش بنیان و خلاق فعالیت دیدن و شرکت دانش بنیان و خلاق وجود مستعزر سوز مجوز مستقیما معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اسلامی آزاد حوزه های مختلف را فعال داد، احمد کشاورزی، فرق الکترونیک، اتحاد خودرو و نهایتا تا صنایع خلاق و حوزه پزشکی.
بله آقای ابراهیم پور، به ظرفیتلره باخارا اوسانن اجرایی دستگاهلاری ایل شوارنن تحقیق تاپماسی چون نظر همکارلق الیه بلرلر.
عرض خدمت محمدی، موضوعی که بزن بحث دانشمند بازه
بودی که چون فناور مرز مشخص شده به نوعی تمامی سازمانان به نوعی اثبات هایی بذاره جمعشی بود اثبات نسبی رو تقسیم رو بشوید و اولاش به نوعی اثبات مستقیم وارد شامل مراکز رشد و مراکز نوآوری خود پارک شده دانشگاه لاز پس اتاق بازرگانی شهرک صنعتی و شرکت های تولیدی و کشت صنعتی اولاش اثبات مستقیم و بازیگران اصلی زیستمو و فناوری استان لاش مستقیما کمیلی در شرکت های دارش کنن با واحد های فناوره و در کنار رو صندوق های تجویش و فناوری که بحث تامین مالیتی در ایش دیلا در کنار رو دستگاه های دیگری واحد که اثبات غیر مستقیم وارده مثل مثلا دستگاه مثل سازمان راه شهرسازی یا منابع طبیعی که زیر ساخت تامین دیلا سازمانی مثل سازمان برنامه بودجه و مؤسسات مالیش تامین مالی دیلا و سود رو مجوزه در صنعت معدن تجارت ماوراء غذا دارود و میراث فرهنگی و کشاورزی و دستگاه های مرتبط دیگه مثل دامپزشکی حوزه های بسیار داروهای دامیده ریسیم که میلیلر من بلا رو دستگاه های غیر مستقیم اتباط وارد فناور و شرکت های دانش بنیان دارد به اساس به اساسی بود که نگاهی به اصلاح همه جانبه بود ایلیه بحث توسعه اقتصاد دانش بنیان دستگاه های مختلف هر بیزنسی نقش متفاوت بارارده و در این حال تاثیرگذار در حوزه دانش بنیان
لذا
توسعه دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان که منجر به تولید دانش بنیان و منجر به اشتغال آفرینی دانش بنیان و اشتغال آفرینی عادی اونا نیازمند به اصطلاح حضور و حمایت همه جانبه تمام دستگاه های دولت و آخر میشه شاید مثلا دولت در چه نحوه تعاملی که بلارم بارارده واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان من یکی زلولت بردیده بکیم بلار حمایت های بسیار نقش حمایت لره وارده و تسهیلات و بسیار زیر ساختارنه که این در شرکت های دانش بنیان یکی میده بحث که اساسی کرده خرید کالاها و خدمات دانش بنیان توسط سازمان های دولتی و سازمان های خصوصی ده به در اینکه شرکت های بسیار فناور و شرکت های دانش بنیان جلیلت احسیل در نیاز های فناورانی سازمان داره و همینطور شرکت داره و بر اساس نیازهای فناورانی اولاد کالا و خدماتی که اولاد دلیلشه نیاز اساسی خود و دستگاه هاست برای مثال سازمان برگیری سالبرام شرکت دانش بنیان خود ارزبیل در پنل های خورشیدی در اشتیل در انرژی های نو دار اولاد انرژی های نوی تولد رمانشون نیازمان حمایت دستگاه های دولت دلیل ولی وقتی به تولد یتشتی جامعه هدفی خود اداره برق چگونه آره و در اختیار بسیار جامعه هدف مردم قرار داریم بذار به نوعی تمامی دستگاه ها درگیر حوزه فناوری
شد انشالله چه
و توسعه دانش بنیان نهایتا حمایت تمامی دستگاه ها
انشالله چه تمامی دستگاه ها و صنعتی باید لرده دانش بنیان شرکت لرده همکارلخلاری چو خاصه ممنونم سیزن آقای ابراهیم پور و خداحافظی علیه خدمت
ممنون خداحافظ
Xəbərlə edəm Asiyan bizə hamroluz, keçən 24 saatda korona əsərində fotumuz yox idi, amma 7 nəfər Rusan bimarisanlarında basari oldular. İndi ki, Rusanda basarilərin sayı 72 nəfərdir ki, onlardan 38 nəfəri vicə müraqibatlar baxışlarında dərman olaylar. Bu müddətdə 19 nəfərdən nisbi behbud tapmaqla dərmani mərkəzlərdən mürəxəs olublar. Ümumi vaksinasyon tarixinin idaməsində də İndiyacan Usanda 2.172.000 dozdan əlavə vaksin mütəqazilərə təzriq olubdi. İndi çəldə Ardabil, Xalxal, Sarayın və Nir şəhrisanları Narenci və Qalan şəhrisanlar sarı vəziyyətdə qərar tapıblar. Ardabilin Ulumi Pəzəşi Danışqanının Noruzi Salamat Tarhi, ki Sfəndin yarısından başlanıb, Fərvardin ayının 15-nə can idaməsi olacaq.
İl təhvilinin muğəsi xidmət məhəllində Allahı halı havası var.
Ya Allah, salamu aleyküm.
Biz payqahay urjansda çıcaddiyo çıtər səti şəhər amadı irayə xidmət bə mihmanan və həmşəhrilərimiz uxt.
Dərxastım idi ki, əz həmvətənan və musafiran در انگام سفر از حوادث نانندگی پیشگیری لیلر.
سلامت نوروزی ترهنده گرالدی اورژانس درمان بهداشت و غذادارو حوزه‌لرنده بایرام ایامنده مردما خدمات رسانی انجام تاپا.
در حیطه اورژانس پیش بیمارستانی 61 دنه بزن پایگاه جاده و شهرمز وارچه بلار شبانه روزی آماده ارائه خدمات به مردم و مسافرین عزیز دیلر. و 18 دنه بیمارستانی که مشغول فعالیت لر. حدود بیزیم 31 دنه مرکز جامعه سلامت میز و بلار در مشغول ارائه خدمت دلر. بو دوست جونه که چشتی بو دوست جونده حدود 147 دنه بیزیم حادثه وارموزیدی که متاسفانه بیموردی منجر به فوت اولده.
لیلا صداقت، صدا و سیما، خبرگزارسی، هیرین، اورژانس زاده پایگاهه.
Mamlakətin rəsmi saati bu gecə saat 12-də 1 saat qabağa çəkiləcək. Buna baxaraq ki, məclisin rəsmi saatin təğyir tapmağı xüsusa müsəbbəbəsi nəhayi təsvibə yetişməyibdi və qanuna təbdil olmadı, dövlət müvəzzəfdi feyli qanuni icra edilir. Ərdəbli foqinən şəhəri gecə yarısı 11:40 dəqiqədədi. Sabahın təqvimi nəyən şəhər baxlar. سوالای سه‌شنبه فروردین آینن چسی، شعبانن 19 و مارسن 20 چسی دی، اردابل افاقی نان سوبازانی ساعت 5:51 دقیقه ده، جنسان واق 7:18 دقیقه ده، جنورتازانی 1:24 دقیقه ده و آخشمازانی ساعت 7:49 دقیقه ده.
Və də bu saatın xəbərləri təşəkkür edirəm ki, bizə həmrə edirsiniz. Gecəniz xeyir. Gecəniz xeyir olsun inşallah, istəhli dostlar, ciramiyar yoldaşlar, hörmətli eşidənlər, məmnun ki, gecənin bıçağını incə Ərdəbil radiosunun bərnəmələrinə təvəccüh yetiribsiz. Şumara telefonlarımızı bir də yadınıza salım. 338-19-3-0 nümrəli telefon ixtiyarınızdadır, piş şumaramız 045 və pəyam samanəsində şumarası 30452-dir. Bu ləhsədən musiqiyə qalibdə keçmiş illərdə bu radioda təqdim olunan bir bərnəmənin eşidən yolaq. Unvanı Üreh nəğməsi.
Üreh nəğməsi. بسم الله الرحمن الرحیم یازن قادر خالقی مهربان olan به پروردگارن آدی و یادینان عزیز دوستlar سلام همزا محبت سلاملارımızı تقدیم الیوغ حالوز نجدی بیر نرده اردبیل رادیوسندان اره نغمسی اونوانلی برنامه نن سیزن جمع ازجن میشوخ یارم ساعت مدتنده خدمت ازدیوغ و سیز استدغوز ترانلر، تصنیفلر و ماهنلاری حضورزا پخشلی ازدیوغ. سیزده بیزنن اولون، ایچی شماره تلفون خدمت ازددی 162 و 33-81 دکگوزمین. جوده پیام نمرسی 30452.
Karvan, ey karvan, mən dozda şəbrə onu izləyəm. Xanəndəsin adını bilməyəm, vələfə qoxdum.
بله دوستان، اوچوی رهلری بیربیرینه یخونناده عشق و محبت انشالله بیرنرده بیزدن همراه الله سوز محبت در روزه خاطر سیزدن تشکر الیم. آرزومز بودی بیونچو برنامه ده بیانه سیز. اول تلفون اشید دوخ عزیز دوستمز آقای نوروز آقاجانی بیزدن بیر قطعه ایستدلر ازورچی مشخصاتن اعلام لدلر همکارار حدس فردلاشی علی رضا از سارن سسین انجره با قدسیان آسمان قطعه سیولا پخشتون آماده دی بیرلیهده اشیدخ
من دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیغ رویا روزنم من پهلوان عالمم من تیغ رویا روزنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زنن من دمز الاهو زنم باز هوایی نیستم تا تیهوی جان آورم انقای قاف قربتم کیوانگ ور تیهو زنم کیوانگ ور تیهو زنم کاروان من دزد شب رو نیستم ای کاروان من دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیغ رویا روزنم من پهلوان عالمم من تیغ رویا روزنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زند من دمز الاهو زنم خاقان اردو دار اگر از جان نگردد ایل من صاحب قران عالمم بر ایل و بر اردو زنم بر ایل و بر اردو زنم زیزه ای همان گر پیش من بنشین به زانوی ادب من پادشاه کشورم کی پیش تو زانو زنم کی پیش تو زانو زنم ای کاروان من دزد شب رو نیستم ای کاروان من دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیغ رویا روزنم من پهلوان عالمم من تیغ رویا روزنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زند من دمز الاهو
yenə tərənə sevgi Cəvhər Əhməd yoxsun, Azərbaycanımızı tərif eləsin. Bəhlul ciddiyəm, Rəhmbəli kəndindən.
آقای بهلول جدی عزیز شیدنمیز ممنونم چه بیزنن همراه سوز یخوندان اوزاختان تماستان عزیز شیدنمیزن تشکر الیم انشالله بو برنامه هر جون اردبیل رادیو سنا یارم ساعت مدتنده اشیده سوز همکارارمون تمام تلاشی بودی چی سیز ایستدقوز ترانلر و ماهنلار بو برنامه دن پخشوسن اشیدخ حقیقت اولدوزون جعفر احمدنین سسینن بو گوزل ترانه وطنمیزین وصفین دادی وطنین عشق و دونا بو دل دیوانه یانار نزچی شعله شمعه پر پروانه یانار
Yolunda qan verdik, vətənimiz gülləndi Həlf yolunda qan verdik, vətənimiz gülləndi La ilahə illallah, bayrağımız yelləndi La ilahə illallah, bayrağımız yelləndi İmam gələn yollara İnqilabın bağları Bu gün dalıbdır bara Ürəkləri sərmişik İmam gələn yollara Çiçəklənmiş arzular Olubdır vətən gülzar Sən işlənmiş arzular Olubdur vətən gülzar Bizim ana vətənə Vətənə, vətənə Gəlibdir qışda bahar Ey həqiqət ulduzu Ədlevinin davəri Ey həqiqət ulduzu Ədlevinin davəri Dayağındır həq nuru Ey günəşin yavəri Dayağındır həq nuru Ey günəşin yavəri Yolunda qan verdik, vətənimiz gülləndi Həq yolunda qan verdik, vətənimiz gülləndi La ilahə illallah, bayrağımız yelləndi La ilahə illallah, bayrağımız yelləndi
Ağayı Rəsul Fərhadım sənə مهنسته
دو خانم کریمی ساق الان چه بزنن همراه سوز و اردب رادیو سینان همراه لغلی سوز یاز متعال پروردگارن جزل هدیه لرندنده یاز جلب تا یادموزدان چخمیا سوخ گشاد دو سوخ یام یاشل یاز فصلنه گناغولادیوخ الوان چه تهلر مهنسن سوز پایوریوخ رسول فرهادنین سسینن اشیدون
Oy bize yar olsun yaradanız
Açılıp Tanrı'ya hakten elleri, koy bize yar olsun Yaradanız. Açılıp Tanrı'ya hasten eller, gem keder görmesin dilde yerzi. Sevinsin ellerim, gülsün ellerim, gem keder görmesin dilde yerzi. Sevinsin ellerim, gülsün ellerim. Kürkünü o dağlar yere, yaşıl köleğini gelsin eline. Soyulsun kürkünü o dağlar yere, yaşıl köleğini gelsin eline. Kalksa da dağlar gaz kalk seyrine, elman çiçeklerin teze gülleri. Baksa da bağlarda çıkak seyrine, elvan çiçeklerin teze gülleri. Sağlansın sinemde sevin denizi, yazdırsın tarihe her ömrümüzü. Sağlansın sinemde sevin denizi, yazılsın tarihte her ömrümüzü. Arzıya murada yetirsin bizi, mehsullu illerim, barlı illerim. Arzıya murada yetirsin bizi, mehsullu illerim, barlı illerim. Kürkünü o dağlar yere, yaşıl köleğini gelsin eynine. Soyulsun kürkünü o dağlar yere, yaşıl köleğini gelsin eynine. Baksa da bağlar da çıkak seyrine, elvan çiçeklerin teze gülleri. Baksa da bağlarda çıkak seyrine, elvan çiçeklerin teze gülleri. Baksa da bağlarda çıkak seyrine.
Bale ne güzel dedi şair, gam keder görmesin bir de yerler, sevinsin ellerim, gülsün ellerim. Bizim dersimiz budi, aziz dostlar, eşittiğiniz barnama üreh nağmasıdı. İrtibatı yollarımız, içi şumara telefon 162 ve 33819000, cüda payam nümresi 30452.
Tabibiyanın surutlarına pahşeliyasız. Beycizade memnun, lütfeliyetsiz.
خانم بیگزاده سیزدن لطف لیبسیز چی از برنامه زنن همراه لیبسیز بیزدن استادیز چنگیز حبیبیانن اثررنن سیزن پخش الیخ جلوگر راز حضورزا تقدیم الازاخ به اشیتملی اثر مولا علی علیه السلامن متهنددی.
ماه شب تو را ماه شب تو